Slušate Zaviri ispod površine, novi podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Leila Omeragić-Ćatić.
Ok, mnogo smo se pitanja nakupili proteklih mjeseci oko koronavirusa, a malo koje ima odgovora. Naslušali smo se oprečnih i neukih mišljenja o ovim zemljama gdje je politika struku pogurala u drugi plan, a i mi smo sami sebi ostali van fokusa. Pa da se fokusiramo malo u četiri oka vi i ja. Vi znate ko ste vi, znam ja ko sam ja, ali ne znate vi. Možda me ne prepoznajete pod maskom, evo skinut ću je. Ja sam Leila Omeragić-Ćatić, a u ovom podcastu Radio Slobodna Evropa želim govoriti upravo o maskama. Jer prodajem povoljno maske i fizičku distancu. Sve informacije možete naći na www.šalimse.ba.
Jel ti snimaš sad?
Snimam, ajmo ponovo.
A ti ono da kaže pozdravljam sve u studiju, to, pa to mi je, a naročito simpatičnu voditeljicu. Sanjam to, ajde ozbiljno.
Ajmo lagano. Želim dakle govoriti o maskama koje sad svi moramo da nosimo, a smetaju nam i dekoncentrišu. Posebno tišti možda i najvažnija mjera lične zaštite, a koja nas dovodi u neprirodno emotivno stanje, to je držanje fizičke distance. Prvo ću o maskama, one su mi prirasle srcu. Možda blesavo zvuči, ali otkako se pojavio koronavirus, bavim se maskama. Mislim da sam ih do danas promijenila bar 20 raznih veličina, oblika, sastava, boja i dezena. Prvo su bile one sa FFP3 filterom, što su mi ostale od prošlogodišnje zimnice, kada je Sarajevo bilo prvo na svjetskoj top listi zagađenih gradova, ali od tih maski boli nos. Pa sam onda prešla na one od kojih ti otpadaju uši. Ima jedna i dizajnerska kojoj je filter istekao rok trajanja, a sada imam nekoliko onih tekstilnih, lagane, ljetne. I kad nisu na licu, onda mogu da se nose oko vrata kao marama. Šta znam, mislim, tražim fizičku prisnost tim maskama kad mi je korona već oduzela fizičku prisnost s ljudima. I tako jedan dan, šetajući gradom, uhvatila sam se na dijelu.
Pa nije tako loše ovo podanje ispod maske. Mislim, može čovjek da zjeva, može čovjek da priča sam sa sobom, vodeći ulicom, niko ne kontra da ti pričaš sam sa sobom. Možda i kontra, možda misle da je lijepo što je puklo. Nema niko masku oko mene. U prodavnicama kad se vozi, kao moraš staviti masku, ali na ulici bukvalno nema niko. Uglavnom, ja sam sad malo zjevala, niko nije primijetio da zjevam. Šta još mogu da radim ispod maske da niko ne primijeti? Mogu da pravim face, kao što radim ono sam sa sobom ispred ogledala, jo, u tineđerskom dobu. A oni koji imaju sreće i u starosti to isto rade, znaš, ostaneš pred ogledalo i onda praviš facu. Rugaš se sam sebi, izvrćeš oči, plaziš jezik.
Uvlačim jezik i ulazim u prodavnicu. Iz džepa vadim bočicu alkohola, prsnem ruke, šteku, svaku ambalažu da niko ne vidi, a vidi. Virkamo jedni druge, neke oči su uplašene, neke zaziru, neke se smješkaju. Zaobilazimo se u pristojnom, širem luku koji dozvoljava prostor. Kupujem, dekoncentrisano plaćam, prsnem ja i karticu, pustiti to. Izlazim i odmah skidam masku, prebacujem kese u jednu ruku, skidam ruksak s leđa, otvaram ga i provjeravam je li sve na svom mjestu. I što se sada kajem? Zato što sam je skinula, a namjera mi je da zaustavim taksi i razmišljam koliko puta sam je dotakla i koliko puta sam dotakla predmete koji su prije mene doticali drugi. Hoću li se prije zaraziti ako je stalno stavljam i skidam ili ako je ne stavljam nikako ili da je stalno nosim? Kako god bilo, ja se mjera zaštite moram pridržavati iz 1001 razloga. Radi sebe i radi drugih. A vi o tome što kažete?
Pa iskreno pridržavam se, imam porodicu, imam djecu, pazim sebe, onda najviše pazim njih, ali nekad pridržavam, iskreno nekad ne. O, maska je najteža.
Ne, pa zato što ima mnogo otvorenih pitanja po ovoj problematici koronavirusa i smatram da ćemo na kraju svi ili većina stanovništva na kraju morati preboljeti jer je takva priroda virusa.
Apsolutno. Mislim da nikome nije baš to lako palo s ovim mjerama i tko zna dokad će biti na snazi, ali mislim da trebamo svi biti društveno odgovorni i zaista se pridržavati ako želimo da ova situacija što prije prođe. To je način na koji, života na koji dosad nismo navikli, ali opet kažem, što da radimo? Moramo se brzo prilagođavati situaciji.
Pridržavam se zdravorazumskih mjera, znači izbjegavam prostore koji su prepuni ljudi, u zatvorenom prostoru nosim masku, i sve neke stvari za koje ja smatram da bi mogle zaštititi mene ili zaštititi druge oko mene.
Voljela bih da vas čuje ovaj nargila boj.
2-3 puta dnevno posjećujem nargila barove, ne pridržavam se mjera. Nije me strah korone, mislim da moj organizam to dobro podnio.
Ali dobro, pustimo sad junački organizam. Postoji sociološko-psihološko objašnjenje i za njegove postupke. Okrenimo se situaciji u kojoj poštujemo sve mjere, ali smo pod emotivnim stresom. Scena je sljedeća. Nakon dugo vremena u gradu se sreću dvije prijateljice. Idu jedna prema drugoj, dva osmijeha, dvije ulične radosti. Zagrljaj i poljubac nameće se kao neminovan. Maknut ću glavu u stranu, misli jedna. Pa ne lete virusi tako lako, ići ću s lijeve strane da nam lice ne dolaze u kontakt, misli druga. A šta ako lete? Neka se ova slika na trenutak zamrzne, a mi ćemo da čujemo psihoterapeutkinju iz Bijeljine, Slađanu Cvjetković.
U komunikaciji, znači negdje oko 70% ide na tu neku neverbalnu komunikaciju. 30% je nešto što mi baziramo na ovom verbalnom razumijevanju, dok je neverbalno također značajno. To je pokret, gest, zagrljaj. Mi smo često pričali i govorili ranije, a koliko je važno, znači, za sve nas da budemo u nekom tom fizičkom kontaktu sa drugim, a koliko je važan zagrljaj. Također smo govorili da je zagrljaj taj koji, kada praktikujemo, kada se zagrljamo, dovodi do lučenja hormona zadovoljstva, opušta. Međutim, sada nam je to uskraćeno.
Znači, hormon zadovoljstva nam se ukoči od straha. Slika je još uvijek zamrznuta, njih dvije stoje u pokretu da se zagrle, jedna sasvim covidodnevna ljudska šeprtljivost. Ukratko nenormalno, pa zar nije?
I razumljivo je da budemo uznemireni sada i da doživimo strah. Ali strah je jedna pozitivna emocija koja je evolucijski, znači, dovela čovjeka do ovdje gdje jeste, jer ona nas, znači, motiviše da preduzmemo mjere da se zaštitimo. Mi te mjere imamo, od stručnih organa smo ih dobili i preporuke i naše je da ih primjenjujemo. Možemo da iskontrolišemo svoj dio i svoje ponašanje i ljudi na koje imamo veći utjecaj. U tome je naša moć.
Hvala psihoterapeutkinji Cvjetković koja je govorila o našim psihološkim stanjima tokom izolacije i kako da se nosimo s njima. Ista stvar i sada, ne bi trebalo da se grlimo, ljubimo i da budemo u fizičkom kontaktu, ali sad smo već prešli na napredniji nivo. Sada bismo trebali kao pojedinci da budemo odgovorni jer život ide dalje, a skupa s njim ide i korona. Opasan ples plešemo sa koronavirusom, prepušteni svako od nas svojoj i tuđoj odgovornosti. Šta kaže sarajevski infektolog Bakir Nakaš?
Nažalost, sa ovim ukidanjem mjera popustila je i odgovornost na neki način. Prvenstveno iz razloga što svak želi da nadoknadi nešto što je propustio. Da li su to propuštene kafe u kafićima, da li su to propuštene posjete u tržnim centrima, da li su to propuštene vožnje u javnom prijevozu. Sve je to nešto što je nas ponovo približilo i mi smo sad u situaciji da na svakom koraku imamo potencijalnu mogućnost da budemo zaraženi.
Opasan ples, dakle plešemo sa koronavirusom, ali koraci nisu teški. Pazi, lagani okret glave u stranu zatvorenih usta i bez udaha, bez naglih pokreta i strogo odvajanje od figure koja korača ka tebi. Ali se ne smije ostaviti utisak izbjegavanja i krutosti. Gledaj, gibanje je elegantno, ono kao fleksibilnost koja liči na kretanje mačke. Jednostavni koraci, naprijed natrag, lagani trzaj glavom, figuru preko puta vas gledate odlučno, ali sa izvinjenjem. Očekujete razumijevanje i koliko god vas pogled nosi, bježite.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Razgovaramo o maskama, fizičkoj distanci i drugim mjerama koje nas štite od koronavirusa. Sa vama je Leila Omeragić-Ćatić.
Život se oprezno mora nastaviti, vakcine još nema, ostaju nam mjere zaštite s kojima svi imamo problem, samo je razlika u našoj odgovornosti.
Postoje dva osnovna uvjeta da možda ostanete bez zaraze. Znači, ne želim da stojim blizu vas, želim da njega zaštitim koliko mogu. Kad ulazim u zatvoren prostor, obavezno stavim masku. I znam da to nije dovoljno, ali mi moramo dalje živjeti ili ćemo umrijeti od gladi, a ne od virusa. Znači, mora se raditi. Nisu Šveđani baš totalno glupi ljudi. Ok, neki od nas će umrijeti. Šta ja mogu? Hajmo nek ostanu neki drugi koji će živjeti kad se pojavi ta vakcina i tako dalje i tako dalje. A ne može se zaustaviti život. Nemamo mi mogućnost da odemo na drvo, da naberemo plodova i da preživimo. Mi moramo raditi da bi nabrali plodova.
Pridržavamo se mjera i to je to. Radimo što možemo. Pa mislim da smo se previše pustili naglo, onda otvorene su granice bile ubrzo, dolazili su sa strane, tako da vjerujem da je to, da smo unijeli virus ponovo.
30% da ljudi poštuju, evo pogledajte po kafanama, recimo, i ljudi sjede i bliže, nije 2 metra i ne znam u životu ko je tu malo prije sjedio, možda je zaražen, možda nije. I sad, ne znam, a ja bi neko kad pogledam najvolio da se to stane u kraj, da sva šta su ljudi pričali, kad bude temperatura malo veća, da će taj virus opast, nema to. To je neviđena bolest koja napada. Žao mi je što velike sile nisu uspjele da adekvatno pronađu, da smisle bar vakcinu, tablete ili pošto postoje za sve bolesti.
Još nemamo vakcinu, nećemo je ni dobiti po svemu sudeći prije sljedeće godine, a tek je pitanje kada će stići do Balkana. Vlade državice u regionu su najblaže rečeno neodgovorne i populističke, nerijetko povlače nelogične poteze pa izazivaju tako konfuziju i otpor među ljudima. Nemaju kompas, niti su ga ikad imale, pa su restriktivne mjere, odnosno lockdown koji je postojao negdje do kraja maja, naglo otpustili. Kada su neke zemlje počele da najavljuju popuštanje mjera i prije toga, Svjetska zdravstvena organizacija je jasno govorila da to treba raditi postepeno.
We just issue a sort of recommendation on this.
Mi kažemo da prebrzo ukidanje ograničenja može dovesti do ubojitog oživljavanja bolesti. Zato predlažemo da se to radi postepeno i da se uzme u obzir najmanje 4 do 5 važnih faktora. Prvi bi bio da je prijenos iskontrolisan, drugi bi bio da ima dovoljno dostupnih javnih zdravstvenih usluga i usluga opšte medicine. Zatim, ako nema rizika za izbijanje epidemije u posebnim uslovima, poput ustanova za dugotrajno zbrinjavanje, te da su ti rizici minimizirani. I pod 4, da se preventivne mjere trebaju implementirati na radnim mjestima, školama i drugim mjestima gdje ljudi obično idu. Znači, bitno je da se svi ti rizici moraju kontrolisati. I zadnje što je vrlo bitno je da su zajednice svjesne kada su uključene u ovu takozvanu tranziciju. Ne zovemo je kraj, nego tranzicija.
Tako mi je tada rekao Viktor Olšavski, šef Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini. Uglavnom, mjere je morao da popusti cijeli svijet kako bi se moglo nastaviti sa životom. Samo je pitanje kako je ko to uradio, kakav ko zdravstveni i ekonomski sistem ima i to koliko su države i društva odgovorni. O tome kratko specijalista infektologije iz Mostara, Jurica Arapović.
Sve skupa liči na jednu socijalnu neodgovornost i to je ono što uporno govorim, zapravo mi nismo dovoljno naučili iz ovih 60 dana restriktivnih mjera. Kada smo stavili pod kontrolu taj prvi udar pandemije COVID-a u Bosni i Hercegovini i sve drugo je praktično dijelo i oličenje naše neozbiljnosti. Također, trenutno se ne vidi ni političke odgovornosti na državnom nivou, ali također ni socijalne odgovornosti među pučanstvom.
Slušate Za viri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Razgovaramo o maskama, fizičkoj distanci i drugim mjerama koje nas štite od koronavirusa. Sa vama je Leila Omeragić-Ćatić.
Negdje s početka pandemije Svjetska zdravstvena organizacija rekla je da dvije grupe osoba trebaju nositi maske, oni koji su bolesni i imaju simptome i oni koji se brinu oko ljudi koji su zaraženi. Naglasak je bio na medicinskim maskama. Tada je rečeno kako nepotrebno nošenje maski može stvoriti lažan osjećaj sigurnosti, pa se može desiti da zbog toga zapostavimo pranje ruku. A isto tako da bi neispravno korištenje maske također moglo smanjiti učinkovitost u smanjenju rizika od prenosa infekcije. U međuvremenu, početkom juna, dobili smo nove instrukcije Svjetske zdravstvene organizacije da ipak nosimo maske. Dakle, nakon provedenih studija rekli su nam, ajte vi ipak nosite maske i nemojte one medicinske, nego tekstilne. Uglavnom i tekstilne mogu biti barijera prolasku kapljica ako se postave ispravno. Otišla sam na službenu stranicu Svjetske zdravstvene organizacije WHO.int, otiđite i vi i imate tamo koju masku treba da nosi i kako. Možda smo malo i sluđeni mjerama i instrukcijama koje dolaze sa raznih strana i preopširni su. U praksi je nemoguće izvesti, na primjer, potpuno poštivanje preporuka za ispravno nošenje maske. Idem okolo, kupujem, plaćam, diram predmete, vraćam je nazad na lice, skidam je s lica, svrbi me nos, moram da ga počešem. Mislim, niko to ne može da ispoštuje u stvarnom životu, ali obaveza je vrhovne zdravstvene organizacije, dakle Svjetske zdravstvene organizacije, da nas upozorava na ono kako je ispravno. I sad razmišljam, pa zar stvarno treba iko da nam stalno govori i da nas upozorava na poštivanje mjera zaštite, a mi da u tim instrukcijama tražimo izgovore ovakve ili onakve kako ih ne bismo ispoštovali. Zar treba crtati nekome da bi uočio kolikom se brzinom širi koronavirus, da ima ljudi koji teško obole, a poneke ljude završi, nažalost, i kovno. Mi nemamo novca, ni kadra, ni kapaciteta po bolnicama u kojima zdravstveni radnici troše posljednje atome snage da liječe i pacijente oboljele od uobičajenih oboljenja i da liječe COVID pacijente. Kao i svi zdravstveni radnici ovog svijeta koji neprestano mole za disciplinu i poštivanje mjera, i direktor Sarajevske opšte bolnice Ismet Gavranka Petanović je zamolio isto to.
Mi ćemo vas ohrabriti, mi ćemo se boriti s tim, ali poštujte ove mjere, jer ukoliko se sruči ono što se dešavalo, pa vidjeli ste da je cijeli zapadni svijet koji je pojam jeli bogatstva odjednom je kleknuo praktično, ne samo zdravstveni sistem, države su kleknule na koljena.
Evo odličnog primjera da maske pomažu. Naime, direktor hitne pomoći u Sarajevo Adem Zalihić bio je pozitivan na koronavirus. Nekoliko dana je dolazio u kontakt sa svojim kolegama iz službe dok nije znao da je pozitivan i ovo je pravi primjer da nošenje maske itekako ima smisla.
Ovo naglašavam posebno da je ovdje u praktičnom smislu se pokazala ova upotreba maske, znači apel ponovo građanima, pogotovo u zatvorenom prostoru. Znači, ljudi su bili u kontaktu sa mnom, ali imali su masku, imao sam ja masku i evo dva puta su se oni retestirali u ovom kritičnom periodu nekih 10 do 14 dana od kontakta sa mnom neki prvi 2-3 dana, pa onda su se retestirali ponovo 12. i 13. dan i gdje se u stvari moralo pokazati, ali evo, hvala Bogu, znači oba testa njihova su negativna.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Razgovaramo o maskama, fizičkoj distanci i drugim mjerama koje nas štite od koronavirusa. Sa vama je Leila Omeragić-Ćatić.
Slika dvije prijateljice koje su se srele na ulici u doba koronavirusa, željne da se zagrle, još uvijek je zamrznuta. Evo nekoliko dana ih držim tako, a ne bi trebalo jer me već postaje strah. Zato tražim pomoć Sandre Muratović, psihologa. Šalim se, naravno. Ne zato, imam 1001 pitanje, na neka odgovori postoje, na neka naravno ne. Standardno, ne pitam za sebe, za prijateljicu pitam.
Vrlo onako jedno škakivo pitanje. S emotivne strane, pusti ih naravno, ja šta ćeš, nego ćeš ih pustiti da se zagrle. S druge strane, sad radi ove situacije kakva jeste, morat ćemo naći neko drugo rješenje koje do sad nismo nikako imali.
To je?
Ne znam.
Ne znam.
Hajmo pitati nekog drugog.
Možda bismo mogli pitati ovu tetu koja dolazi. Dobar dan. Imam jednu situaciju. Dvije prijateljice koje se nisu dugo vidjele i krenule su da se zagrle. Međutim, s obzirom na koronavirus i na sve mjere koje imamo, imamo zamrznutu sliku te dvije prijateljice i ne znam šta da radim. Da li da ih pustim da se zagrle ili da ih ne pustim?
Pustite i nek se zagrle.
Pa je li opasno?
Mene nije.
Kaže žena, pustite ih nek se zagrle.
Ne znam, vrlo teško. Morat ćemo mijenjati neke navike, izgleda kako je krenulo.
E dobro, ovako, meni se čini da što se poštivanja mjera zaštite tiče, otprilike je to negdje da se ispoštuje forma. A fizička distanca čini mi se samo prema onome koga ne poznajemo, jel? Ili nije baš tako? Kakve su ključne procene? Dakle, ti i ja kad se sretnemo, da li se trudimo da držimo tu fizičku distancu od 2 metara ili je metar? Ali u prodavnici kad smo, vodimo dobro računa da je fizička distanca. Aha, ili to, na ulici.
Da, da. Misliš, ako sam te dobro shvatila, kako mi u stvari to interpretiramo. Da. Pa dobro, u principu, budući da je, hajde da krenemo od toga rad čega treba održavati fizičku distancu, znači od neke prijetnje, neka je prijetnja tu, moguća prijetnja zarazom, i onda naravno da ćemo tu fizičku distancu više nekako održavati, više o njoj voditi računa kad su nepoznati ljudi u pitanju nego kad su poznati, iz nekih razloga koji se mogu naslutiti, a to je da generalno kroz historiju, evolucijski ako gledaš, ljudi imaju više, su onako sumljičavi prema nepoznatim ljudima nego prema pripadnicima recimo svog naroda, što je jedan od mogućih objašnjenja stereotipa, predrasuda i slično. Upravo da se ne bi prenosle razne bolesti. Može se objasniti kao povećana sumnjičavost u nepoznatu osobu, šta nosi sa sobom, odakle dolazi, i samim tim da li na sebi ima, da li u sebi ima neku, ne znam, infekciju koju može dalje da prenese.
Ja, ali ova infekcija koja se sad prenosi može da ima i neko poznat, a da ne zna.
Tako je. Samo što je stvar vjerovanja ljudi, a ne činjenice. U principu te mjere trebaju biti za sve.
E sad je čudno kako ljudi lakše prihvataju nepoštivanje mjera i negiranje virusa, tako što sebi nalaze objašnjenje u nekakvim zavjerama. Šta bi moglo biti objašnjenje?
Ima puno objašnjenja, to mi je super tema. Hvala ti što si me to pitala. Generalno, teorije zavjere, znači čini se kao da je to jedan univerzalni kulturološki fenomen. Nije to samo kod nas. Vidimo, evo sad imamo, ne znam, informacije preko interneta iz cijelog svijeta i svugdje su te teorije zavjere prisutne, ne samo vezane za COVID, nego generalno. I za vakcine, i za harpove, i za sve one druge stvari. Imaju istraživanja neka koja govore, znači, o uzrocima. Zašto neki ljudi vjeruju prije u teorije zavjere nego u naučno objašnjenje. I sad tu imaju 2-3 neka faktora koja naravno mogu se intuitivno, možeš ih skontati, jel, bez istraživanja. A to je da prvo ima nešto što zove magijsko mišljenje. To je kada ljudi vjeruju u paranormalne stvari, kada vjeruju recimo tumačenje snova, vjeruju da urokljive oči i slične stvari, što je kod nas na Balkanu vrlo, vrlo izraženo. Ima druga stvar, a to je nedostatak ili vrlo smanjena informacijska pismenost. Znači, ne znamo čitati informacije, ne znamo kritički razmišljati o njima, nismo naučeni u školi prije svega, pa ni kući. I treća stvar koja je meni vrlo interesantna jeste narcisoidnost. Narcisoidnost u smislu osobine ličnosti. Gdje ja ako vjerujem u teorije zavjere, to mi daje neku, hajde kažem, neki osjećaj da ja nešto znam što drugi ne znaju. I onda na taj način može se objasniti i agresivnost koja stoji iza promovisanja teorija zavjere. U smislu po društvenim mrežama da su to uvijek vrlo napadački recimo postovi ili informacije koje se dijele, čisto da bi se skrenula pažnja na osobu ili na grupu kojoj ja pripadam.
Oni kao vjeruju da imaju neku određenu moć tako što vjeruju u neku zavjeru i kao time drže virus pod kontrolom.
Pa da, a to je sada drugo još ovo od nedostatak kontrole koje imamo generalno svi. Nemamo kontrolu nad zarazom, što nas čini vrlo bespomoćnim i vrlo izgubljenim. Ne znamo, niko ne zna kako da se ponaša. I sad tu u stvari zavisi ti kapaciteti koje svako od nas nosi sa sobom. Neki psihološki kapital koji imamo, s čim raspolažeš, da li imaš dovoljno kritičkog mišljenja, empatije da doneseš odluku kako ćeš se ponašati u situaciju u kojoj nemaš kontrolu nad virusom, recimo.
A kako sebi da olakšamo poštivanje mjera zaštite? Izađemo na kraj sa svim otporima koje ljudi imaju, jel?
Mislim da je tu u stvari ključno stalna pravovremena davanje informacija na jedan način, na pitak način na koji ljudi svih mogućih kapaciteta mogu da shvate zašto je to bitno. I bitno je ići na empatiju, na altruizam, a ne ići na zabrane. Mislim da je to ključno kod nas, što se nikad nije, bar nisam vidjela desilo, da se diže savjest ljudi, da se radi na savjesti, da radi drugog trebam nositi masku, ne radi sebe, treba malo tu recimo pojačati takvu vrstu davanja informacije.
Informacije moraju biti jasnije.
Ne? Znači informacije moraju biti vrlo jasne, mora se tačno znat koliko će trebati određena zabrana. Recimo nama se nije znalo kada djeca i ovi stariji od 65 nisu smjeli napustiti kuće, nismo znali koliko će to dugo trebati. To je strašno, znači psihološki je to haos. I mislim da smo ga svi osjetili, kogod ima djecu ili starije, mislim, nije bitno. Morate znati tačno koliko će određena mjera trebati, zašto se uvodi, kako će se ponovo prestati s tom mjerom. Informacije moraju biti stalne, provjerene, naučno utemeljene i ne znam nije, ali neutralne, ako je moguće.
Na početku se govorilo socijalna distanca, onda se ispravno počelo upotrebljavati fizička distanca, međutim, ja se bojim emotivne distance.
Pa vrlo je teško, pogotovo na našem području gdje smo mi kolektivistička kultura i gdje stalno nešto onako smo malo i temperamentni u socijalnim odnosima generalno, znači volimo se grliti, ljubiti, svađamo se, volimo se i slično. Vrlo je teško sada izbaciti taj dio koji je fizički kontakt, je jako bitan dio na Balkanu, jel? Mislim da tu bi u stvari bolji antropolog neki mogao odgovoriti na ovo pitanje, znači generalno vezano za kulturu, ali nadam se da ćemo, ako ova situacija potraje, uspjeti ipak malo prilagoditi to svoje ponašanje, da ne bude emotivna distanca, upravo kako si rekla, nego da samo ostane fizička distanca i da naučimo živjeti sa novim ponašanjem. Znači da se tu na neki način pokušamo adaptirati, da ako sam udaljena metar dva od tebe, da to ne znači da smo emotivno udaljeni. Na taj način, možda da više počnemo izražavati svoje emocije riječima ili postupcima, a ne isključivo fizičkim direktnim kontaktom, ako se ovo nastavi.
Za ovaj verbalni kontakt treba malo više čitati.
Da, mi se zaista ne znamo izražavati i onda nam je valjda najlakše zagrlice, jel? I evo ovim putem mogu da apelujem, jel, na one koji se nešto pitaju, uključite više psihologa u škole, zaista je neophodno.
Ako se ovo nastavi, hoćemo li se početi bojati jedni drugih?
Pa to bi moglo biti možda, jel, ne znam. Možda sad se gledamo ono kao da se bojimo jedno druge. Ne znam šta bi rekla, vrlo interesantno pitanje, stvarno ne znam. Ako se nastavi na ovaj način, ne znam, moguće.
Dobro, ostavit ćemo to recimo za jedan razgovor sljedeće godine u isto vrijeme.
Da se to neće dogoditi.
Ja.
Mislim da se možemo svi adaptirati na ovu situaciju. Jeste nova, jeste strašna, jeste bila neočekivana. Jel, ne znamo kako će ići, ali ćemo, nadam se, kroz ovo naučiti da živimo sa neizvjesnosti, da naučimo da puštamo stvari na koje nemamo utjecaj, što je jako bitno. To su vrlo bitne vještine koje, nažalost, se ne uče ni kući toliko često, a u školu pogotovo. I da se prilagodimo, da se adaptiramo na ovu novonastalu situaciju, jer se u stvari ljudi adaptiraju stalno.
Prvi 100 godina je najteže, a onda poslije bude lakše. Na Balkanu.
Na Balkanu je, činim se, prvi 500 godina najteže. Biće bolje.
Hvala psihologici Sandri Muratović što je pristala na otvoreni neformalni razgovor u kojem je razjasnila situacije i dileme, ponudila brojna rješenja, a ukoliko ste pažljivo pratili podcast, i rješenje za one dvije prijateljice i zamrznute slike. Da svoj emotivni život naučimo živjeti sa novim ponašanjem u novim okolnostima. E, pošto su njih dvije u mojoj nadležnosti, odmrzavam sliku, ostavljam naravno svu emociju, ljubav, smijeh i radost, a umjesto zagrljaja neka se kucnu laktom da ih ne nosim na duši. Ovo je podcast Zip, Zavir ispod površine. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić. Slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.